Έχω.
Науке. Емисија о науци.
Високом образовани.
Инновацијама.
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U izdavaštvu, u medijima, elektronskim ili pisanim, pamtimo imena autora, voditelja. Pamtimo i imena novinara, snimatelja ili urednika televizijskih i radijskih emisija. Nakon odlaska u pozorište ili bioskop, pamtimo imena reditelja, scenarista, glumaca. Poznata su nam i imena književnika i njihovih dijela. Ali imena lektora, jezičkih stručnjaka i saradnika koji rade u svim ovim oblastima ne znamo. Možda ćemo obratiti pažnju kada uočimo neku grešku u pisanim ili izgovorenim tekstovima, novinama ili knjigama. O zahtjevnom poslu onih čija se imena u javnosti uglavnom ne spominju i nisu poznata, ponekad čak i nisu navedena u impresumima, govorit ćemo u večerašnjoj emisiji. Naša gošća je predsjednik Udruženja lektora Republike Srpske, Aleksandra Savić. Dobroveče i dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče, Tanja, hvala na pozivu i mislim da nikad u životu nisam čula ljepšu najavu za lektore.
Hvala vam. Možete li nam reći nešto o istoriji lektorisanja? Od kada u istoriji poznajemo lektore?
Pa jako davno su lektori počeli da se bave ovim poslom, međutim ne uvijek ni sa istim motivima, ni sa istim rezultatima. Lektori su davno u antici bili predavači ili su pravili knjige za druge ili svoje knjige, potom su bili prepisivači čak tuđih dijela ili nekih religioznih recimo dijela, a tek kad su počeli da se pojavljuju standardizovani jezici, recimo da je to 19. vijek, tad su počeli da se pojavljuju lektori, njihov posao bio je jako ozbiljan zato što je trebalo da sav taj standardizovan jezik, a on podrazumijeva jezička pravila, trebalo je neko da ta jezička pravila primjeni u praksi, jer kao što znate nije isto jezik kojim govorimo i standardizovan jezik i potreban je neko ko bi ta dva jezika povezao.
Za lektore možemo reći da su školovani stručnjaci za srpski jezik, čuvari pravila srpskog jezika i pravilnosti pisanja. Ali lektorisanje nije zanat. Zašto?
Nije zanat zato što ni sa jednim drugim fakultetom ne možete da radite ovaj posao. Dakle, iako je praksa potrebna, iako su najbolji lektori oni koji su ispekli zanat, kao i u drugim oblastima, za lektora ipak treba da se školujete i da završite srpski jezik i književnost. Čak ne ni studije koje imaju srpski jezik i književnost, čak ne ni studije koje se odnose na drugi jezik, nego baš studije srpskog jezika i književnosti ili nekog drugog jezika za koji ste lektor.
Na koji način se kod nas stiče zvanje lektora? Da li podrazumijeva dodatne edukacije ili nakon završenog filološkog fakulteta, odnosno sticanja zvanja profesora srpskog jezika i književnosti, neko može da bude lektor?
Kod nas je to stanje prilično neuređeno za razliku od drugih zemalja. U drugim zemljama postoje dodatne obuke, čak postoje sertifikati kao što su recimo udruženja knjigovođa koje svake godine izdaju sertifikate. Kod nas to nema. Možete postati lektor samim završetkom studija. Vi ste profesor srpskog jezika i književnosti i možete dakle da se bavite tim poslom. Međutim, razlika između profesora srpskog jezika i književnosti i lektora je zaista velika i u nju stane mnogo godina iskustva. Ja sam recimo prije 10 godina postala profesor srpskog jezika i književnosti, a tek sada mogu da se nazovem lektorom nakon toliko iskustva.
Da li bar tokom nastave na studijskim programima srpskog jezika i književnosti su zastupljeni sadržaji koji se tiču lektorskog posla?
Jesu. Ne kao jedan predmet, tog predmeta nema. Ja kad sam studirala bio je predmet pravopis, čini mi se da je sada on izborni predmet, ali svakako je zastupljen u jednom obliku. Također postoje predmeti koji se posredno odnose na lektorisanje, to je morfologija, to je sintaksa srpskog jezika i književnosti, to je istorija srpskog jezika i književnosti. Dakle, svi ti predmeti, zato i morate završiti studije srpskog jezika i književnosti. Svi ti predmeti su vam potrebni da biste bili lektor, međutim, za sad ne postoji jedna objedinjena katedra ili objedinjena studija ili objedinjen način predavanja takvih predmeta. Tako da tek poslije vi uviđate da ono što ste učili treba vam i kako vam treba u današnjem poslu.
Smatrate li da bi bilo dobro da u okviru studijskog programa Srpski jezik i književnost imamo poseban predmet?
Ne znam koliko poseban predmet, i to da, zašto da ne. Međutim, mislim da bi bilo dobro imati praksu. Nama studenti često dolaze sa filološkog fakulteta i isto kad sam studirala ja, isto su postojale neke prakse u okviru određenih predmeta kad smo lektorisali zbornike za fakultet ili tako nešto. Mada mislim da je to sve na jednom nižem nivou nego što bi to trebalo, i ja bih zaista voljela da nam još više studenata dođe, i da, jer oni kad dođu oni se zaljube prilično u ovaj posao.
Koja znanja, pa evo da kažem i vještine, treba da posjeduje lektor kako bi čitalac mogao da uči iz štiva kojeg čita ili sluša?
Potrebno je, vjerovali ili ne, ono što se ne uči nego se stiče, potrebno je veliko strpljenje. Biti lektor ne može osoba koja nije strpljiva i u svom poslu i u slušanju drugih, zato što ne možete ni da, pogotovo kod lektora koji ispravljaju tuđi govor. Vi dakle morate da budete strpljivi sa onima koji ne znaju ili ne žele da se promijene. Također treba da budete strpljivi sa tekstom, da ga ne mijenjate užurbano, da ne dokazujete svoje znanje na tekstu, da se ne sukobljavate sa autorom. Interesantna mi je priča jedne profesorice koju uvijek ponavljam, koja je stručnjak, ne samo lektor, nego i profesor srpskog jezika i doktor nauka i stručnjak, koja je imala jedan tekst koji je poslala lektorima u medijima, i to je jako osjetljivo pitanje. Lektori su joj ga ispravili. Naime, ona je napisala da je iznijela mišljenje, a lektor joj je napisao da se iznijeti može samo smeće i da je ona podijelila mišljenje. Tako nešto je lektor. I profesorica se naljutila rekavši da to nije u redu, da je naš jezik metaforičan i da iznijeti mišljenje i iznijeti smeće je potpuno isto. Međutim, ta priča je jako dobra za studente i ja je uvijek dijelim kad negdje gostujem, zato što ona zapravo i govori kakav je posao lektora, a to je da vaše znanje treba da podržava znanje druge osobe, ali ne smije da ide ispred znanja te osobe, jer je to ipak njen tekst.
Može li se reći da je lektorisanje teksta proces? Kada kažem teksta, ne mislim samo teksta u novinama ili u bilo kojim drugim pisanim medijima, već i naučnog rada, književnog djela.
Kako nije? Prvo je proces što se tiče samog rada. Tekst se pročita najmanje 3 puta prije nego što se preda autoru, zavisno od toga kakva je praksa lektora. Moja je praksa da prvo pročitam tekst kako bi se s njim upoznala, u zavisnosti od toga šta autor želi od mene. Nekad neko traži da primijetim neku materijalnu grešku ili neku grešku u literaturi, ako je ima, i da mu pomognem oko toga. Zatim to je proces što se tiče same komunikacije sa autorom. Neki autori traže da nakon lektora pročitaju tekst, neki autori smatraju da to ne treba tako, onda idu konsultacije sa autorom kad se autor ne slaže sa našim mišljenjem, pa tek onda taj tekst ide recimo u štampu, pa tek onda iz štampe izlazi, odnosno kad se prelama, izlazi drugačiji nego što ga je lektor poslao, pa ja opet zahtijevam da i takav tekst pogledam, da vidim da nije slučajno nešto se desilo, takozvana korektura. I tako dalje. Uglavnom podrazumijeva poseban odnos prema svakom tekstu. Ja na takav način radim. Znam svaki tekst koji sam lektorisala, svakog autora, znam gdje je objavljen, znam detalje tog teksta, pa mi se dešava da mi čak nakon nekoliko godina autori me nešto pitaju i ja se tačno sjećam. Ne zato što sam inteligentna toliko, nego zato što sam toliko vremena provela radeći na tekstu da se sjećam tačno na kojoj strani nešto piše u tekstu.
Slušate emisiju Eho nauke. Naša gošća je predsjednik Udruženja lektora Republike Srpske Aleksandra Savić. Govorimo o poslu lektora koji je višeslojan i različito se shvata. Većina ljudi smatra da lektori ispravljaju slovne greške, rješavaju dilemu da li je u riječi je ili i je, da stave pokoj i zarez ili ispravljaju neke druge sitne greške koje nisu toliko, neki će reći, važne. Ali, gospođo Savić, u prethodnom dijelu spomenuli ste nešto u vezi procesa lektorisanja književno-umjetničkog dijela. Pa ćemo se još malo zadržati upravo na tome. Pročitala sam da se u načelu književno-umjetnički tekst ne lektoriše. Smije li lektor da uđe u jezičku strukturu dijela ili više vrši korekturu književnog dijela? Odnosno, smije li da uđe u piščev odnos prema jezičkoj normi?
Postoje dvije struje mišljenja, jedna kaže da, jedna kaže ne. Ja sam iskreno bliže ovoj što kaže ne, zato što naš jezik počiva, oni koji znaju istoriju jezika i strukturu jezika, znaju da naš jezik počiva na književnim djelima. Dakle, mi ispravno govorenje, pisanje, ispravan način stvaranja rečenice je ono što se nalazi u književnim djelima. Dakle, mi recimo uzmemo neki primjer iz rečnika, ispod tog primjera vam piše u kojem djelu se nalazi takav primjer. Tako da mi naše pisce smo uvijek smatrali uzorima u pisanju i poznati su naši veliki pisci koji nisu baš pisali po normi. Uzmemo samo Miloša Crnjanskog i njegove zareze koji se nisu smjeli dirati, koji u određenom slučaju imaju svoju funkciju, u nekom i nisu imali, međutim on je na takav način pisao i ja smatram da to nije potrebno. Međutim, danas ima mnogo takozvanih neškolovanih pisaca, da ih tako nazovem. Pisci su nekad bili vrlo ugledni građani, mogli su da žive samo od svojih knjiga i od svog pisanja i potpuno su se tome posvećivali. Jedan Jovan Dučić je znao po 30 ili 20 godina prepravljati svoje pjesme. Međutim, danas to nije tako. Pisci su obični ljudi koji rade na nekim poslovima od 8 do 4, nemaju toliko jezičko znanje, nekad nisu ni profesori srpskog jezika i književnosti i zaista im je potrebno ponekad skrenuti pažnju na određene stilske nepravilnosti. Međutim, smatram, opet možda je to malo strogo, ali smatram da neko kome treba mnogo stilske korekcije, možda bi trebalo da sačeka sa objavljivanjem i da se još više usavrši, jer je to i to isto zanat. Način pisanja različitih tekstova i to se isto uči.
U stvari, prvo bi urednik trebao da odluči da li će neko djelo biti objavljeno ili ne, a nakon toga da lektor preuzme posao.
Tako je. I nikako ne mijenjati način razmišljanja i pisanja pisa, nego samo te sitne popravke.
Znači, može se ispraviti stil, ali isključivo u saglasnosti sa autorom.
Tako je, tako je.
Šta podrazumijeva posao lektora u novinama, u pozorištu, u izdavačkoj kući? Odnosno, šta je zajedničko lektorima u svim ovim oblastima?
Zajedničko im je naravno obrazovanje, način gledanja na svoj posao. Međutim, mnogo se razlikuju i način rada i dodatne stvari koje treba da zna jedan lektor, dodatna usavršavanja, recimo to tako. I jako je teško biti istovremeno u različitim oblastima, recimo u pisanju i u govoru, u pozorištu i u medijima zajedno. To je jako teško. Naš pokojni profesor Telebak je to radio odlično i svi znamo koliko je to bilo zahtjevan i iscrpljujući posao. Danas su to konglomerati, i mediji, i pozorište, i pošto se oni danas objavljuju ne samo pisani, nego i na društvenim mrežama, i objavljuju se njihove najave, i kratki inserti, tako da lektor mora, pored svega toga, da ima izuzetne komunikacijske vještine i brzinu. U nekim stvarima ta brzina nije potrebna. Recimo, kod književnog dijela vi možete sa autorom i po godinu dana da se dogovarate, dok recimo u medijima to treba da se desi za čas, za, dakle, 15-20 minuta sve da se ispravi, posloži i objavi. I onda ste na meti čitalaca.
Ako morate da imate normativne otklone prema književnim tekstovima, da li se ti otkloni potpuno gube prema autorima tekstova koji pišu zakone, pravilnike, izvještaje, naučne radove, doktorske disertacije?
Pa uvijek treba autora poštovati. Autor je za mene osoba koja sigurno najbolje zna taj dio posla koji mi je poslala. Možda ne njegovu potpunu strukturu, ali sigurno njegovu poentu. Tako da ja se uvijek konsultujem sa svim autorima i kod mene nema razlike između autora književnog djela i autora zakona ili autora u medijima. Jer evo recimo, pošto smo sada na jednom mediju, možemo ovako govoriti. Vi sigurno bolje od mene znate koji je akcenat na vašoj rečenici. Recimo da ja stilski izmijenim vašu rečenicu, a vi niste, poenta vaše priče uopšte nije u toj izmjeni, nego u nečemu drugom. To znači da autor uvijek treba da bude ispred lektora i lektor na svoj način, poznajući i podržavajući autora u njegovoj namjeri, samo tekst treba da dotjera. Jer jedno je ispraviti, uraditi lekturu jednog zakona, to su mala ili velika slova, zapete, tačke kod članova zakona itd. A drugo je poenta i smisao zakona koji je, vi imate jednu posebnu tehniku, nomotehnika, mislim da se zove u pravnoj nauci, koja je izuzetno ozbiljna nauka, ljudi doktoriraju na tome, tako da ne može baš lektor toliko znati sve oblasti, iako treba da bude, da se usavrši u njima.
A kako se onda nosite sa tim temama koje vam nisu poznate? Da li se onda konstantno morate konsultovati sa kolegama, koristiti stručnu literaturu, rječnike, enciklopedije?
Pa lektor je po pravilu, nije sveznajući, ali je uvijek opremljen mnogim rječnicima i priručnicima, iako ljudi misle da smo mi nešto izmislili ili da to znamo zato što smo pametni. Ne, na našem stolu je uvijek 10 do 15, čak i 20 različitih rječnika, od rječnika književnih termina do rječnika stranih termina, do pravopisa, do normativne gramatike, do recimo akademskog pisanja ili načina citiranja. Dakle, sve ono što lektor radi bazira se na literaturi. Konsultuje se s autorom, to je također moje pravilo, ja se konsultujem s autorom samo onda kada ne mogu da nađem nešto. Recimo kad imam medicinski rječnik koji još uvijek ne poznaje nešto o čemu autor piše, recimo doktorsku disertaciju, tek onda se sa njim konsultujem, a prije toga nema nikakve potrebe kad imam te rječnike i mogu da se snađem sama.
Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve. Pa se vratim među tvoje stvari, još mi dušu smiri onaj stari miris tvoj. Postelja, bar da mi prođe ova nedjelja, kao godina, sve dao bih za nas, da me opet jutrom probudiš, da me nasmije tvoj glas. Bar da prođe ova nedjelja, kao godina, kao kazna Božija.
srećan ustane. Bar da mi prođe ova nedjelja kao godina, sve dao bih za nas. Da me opet jutrom probudiš, da me nasmije tvoj glas. Bar da prođe ova nedjelja kao godina, kao kasna Božija. Ne bi ovo srce boljelo da nije voljelo, da li znaš. Kažu preboljećeš, do jutra voljećeš drugu, a ja neću.
Nastavljamo emisiju Eho nauke sa predsjednikom Udruženja lektora Republike Srpske Aleksandrom Savić. Razgovaramo o lektorima, njihovom pozivu koji nije ni malo lak, iako ga mi doživljavamo kao nešto što i nije toliko teško. Smatramo da i sami možemo sebi da često izlektorišemo tekstove. Gospođo Savić, na koji način pratite sve novine koje se dešavaju u jeziku? Fonološke, morfološke, leksičke, semantičke, pravopisne, stilske. Nabrojala sam samo dio, a toliko toga ima, a očekujemo da vi to sve znate. A jezik je živa materija, stalno se mijenja i vi to morate da pratite.
Jeste, pa otprilike postoje neki načini praćenja. To su naravno praćenje naše stručne literature u različitim časopisima i izdanjima. Mi imamo zaista odličnu strukturu jezika i ta struktura se ne mijenja tako često. Dakle, te najvažnije stvari u jeziku se tako često i ne mijenjaju. Međutim, postoje određene promjene, pogotovo kad su u pitanju recimo rječnici. To je bila veliki problem za vrijeme COVID-a, zato što lektori nisu znali, toga se i vi sjećate, od toga kako se piše korona do toga kako se pišu razne bolesti, tegobe, poteškoće sa koronom. I tu moram da pohvalim, to je jedna od odličnih stvari koju smo rijetko imali u srpskom jeziku, a to je brzina kojom su naši jezički stručnjaci, mi uvijek gledamo dakle u Srbiju, pošto je tamo su najvažnije institucije koje se tiču norme srpskog jezika, brzina kojom su nam pomagali da radimo te tekstove je stvarno velika. Vrlo brzo je objavljeno odluka odbora za standardizaciju kako treba da se piše koronavirus. Nakon toga je čak izašao, ja mislim, prvi rječnik na ovim prostorima, rječnik COVID termina.
Koje knjige, odnosno priručnike ili rječnike vi imate na stolu i da li koristite internet pretraživače?
Prvo imam sve rječnike poznate srpskog jezika, to je rječnik Matice Srpske, rječnik Akademije, normativnu gramatiku i pravopis srpskog jezika. To mi je osnovni alat za svaki tekst. Potom imam različite stručne rječnike, zavisno od struke koju lektorišem. Zatim to su naši časopisi poznati u kojima se nalaze savjeti, bilješke lektora i tako dalje. Internet je zaista veliki i moćan alat kad su lektori u pitanju. Ne samo da se obavijeste kratko o temi koju lektorišu, nego su mnoge naše i knjige i časopisi objavljeni na internetu i vrlo lako se do njih može doći. Sad, jedini je problem u tome što svaki lektor iskustvom saznaje brže, sve brže i brže načine dolaženja do nekog podatka. Naprimjer, imate COBI sistem u Narodnoj biblioteci Republike Srpske u kojem možete da provjerite. Kad vam neko traže da provjeravate literaturu, tu možete vrlo brzo da provjerite da li je ispravno naveo izdavača, godinu izdanja itd.
U praksi se sve više koristi mašinsko ispravljanje tekstova, pa i vještačka inteligencija. Koliko su softveri dobro razvijeni i da li bi ipak tekst trebao da prođe kroz ruke lektora?
I srpski jezik ima također jedan softver, zove se RAS i dobar je. Ja ga imam i meni pomaže, međutim ništa nije kao ruke lektora, kao još jedne oči. Evo, jutro sam ja razgovarala sa svojim lektorom, svojim profesorom, kojeg sam zamolila da lektoriše moj tekst. Dakle, i lektori među sobom, to uvijek treba napomenuti, ja uvijek dajem svoje tekstove da ih neko lektoriše, zato što ih malte ne znam napraviti. pamet ne mogu da primijetim neku grešku, pogotovo veće tekstove, oni su svi lektorisani i mi između sebe u udruženju objave i takve stvari lektorišemo.
I da li bude grešaka u vašem tekstu?
Da, naravno. Da, i to je sasvim u redu. Mislim da lektor ne postoje da bi drugi prestali da greše, nego postoje kako bi se jezik razvijao. Dakle, niko od nas nije bezgrešan i čak i oni najbolji lektori su znali da naprave, čak i u svojim tekstovima o tome kako nešto treba da se kaže, znali su da naprave stvarno velike materijalne greške. Međutim, da ih nisu napravili, danas jedan od nas ne bi mogao da kaže to je greška. Ja mislim da to treba ovako i da to potkrijepi svojim. To sve dakle ide na račun razvoja jezika i to je sve potpuno u redu.
Voljela bih da sada nešto malo pričamo i o statusu lektora kod nas. Koliko su kod nas cijenjeni lektori? Kakav im je status, odnosno pozicija?
Mislim da su malo cijenjeni, nažalost, zato što ne radi se samo o plati i o njihovom radnom mjestu, radi se i o njihovom generalnom statusu u društvu. Lektori se ili posmatraju kao neke stroge, zatvorene osobe, jezički stručnjaci koji vam kvare tekst, koji vam ne dozvoljavaju da se izrazite kako želite. Potom o njihovom statusu dovoljno govori i činjenica da ih malte ne više nigdje nema. Prije ih je bilo u svakom sektoru, međutim danas i u onim sektorima koji su bili poznati po svojim lektorskim redakcijama, danas ih više nema. Također i do lektora je samih, zato što rijetko ističu koliko su lektori potrebni u digitalnom svijetu. Ja čak mislim da je potreba za njihovom pomoći veća nego što je bila prije 10 ili 20 godina i da se ta potreba zaista vidi, jer čim nekome pokažete kako prođe pod navodnim znacima, kako prođe lektorisan i nelektorisan tekst, njemu odmah bude jasnije. Također, postoji jedna vrlo zanimljiva stvar koja se tiče lektorisanog teksta, koja se ne može izmjeriti odmah. To je mana svih društvenih nauka, ne mogu odmah da se izmjeri. Lektorisan tekst, postoje čak neka psihološka istraživanja. Lektorisan tekst vam pomaže da se umirite i da tekst čitate sporije i sa većim razumijevanjem. Jer vi kad pročitate članak u medijima koji je pun pravopisnih i drugih grešaka, vi zapravo stičete utisak i kao čitalac da je to neko napisao nemarno, brzo, u želji za što većom produkcijom vijesti i informacija. Međutim, tekst koji sporo teče, koji ima usporivače takozvane, kao što su zapete, kao što su podjele teksta, on tjera i samog čitaoca da usporava u svom čitanju i konsekventno ga tjera da izbjegava klikove, da izbjegava brze vijesti, da izbjegava brzi način informacije. Tako da ja se zalažem i dalje za, pogotovo u tim digitalnim medijima, za postojanje i lektora i strategija zadržavanja čitaoca na tim stranama. A te strategije mogu da budu i naslovi, recimo ti takozvani klikabilni naslovi, ali mogu da budu i usporivači u tekstu.
Koliko je značajno da lektori imaju podršku institucija i koliko su važna i neophodna karika u lancu očuvanja, njegovanja srpskog jezika i srpskog pisma?
Mislim da su lektori, kao što su bili na početku, kao što rekoh, u početcima standardizacije, isto tako i sada, jedni od najvažnijih karika u očuvanju jezika. Zapravo to je taj spoj između običnog čitaoca, kako ga mi zovemo, slušaoca ili govornika, i standardnog jezika, to je lektor. Međutim, mi nemamo, ne radi se samo o današnjem stanju. Mi generalno, srpski jezik nije toliko poznat po ne samo brizi, nego i čuvanju tih lektorskih redakcija i čuvanju službi i njihovih, i uopšte se ne priča dovoljno ni u struci o važnosti lektora. Tako da kad se počne, čini mi se da kad se počne pričati i u samoj struci i u samoj nauci o jeziku, kad se počne pričati o važnosti lektora, mislim da će tad i status lektora biti bolji. Mi se u udruženju trudimo da taj status poboljšamo, međutim kako smo mi jedna nevladina organizacija, dakle dakle nemamo nikakvu moć odlučivanja i nemamo nikakvu moć u pregovorima. Mi se trudimo da sa svojim kolegama promovišemo što je više moguće naš posao i da kad god možemo da se potrudimo da preporučimo za sve institucije, medije, da preporučimo svoje lektore. Međutim, to je jako težak posao i mislim da to, da je za taj posao potrebna veća briga i veći dogovor na nivou cjelokupnog srpskog jezika, ne samo ovog prostora.
Udruženje lektora Republike Srpske osnovano je u februaru 2018. godine. 5 godina je iza vas. Na koji način podstičete i podržavate profesionalni razvoj lektora? Sve je počelo upravo sa Filološkog fakulteta, je li tako?
Jeste. Ja to uvijek ističem, tu podršku koju sam dobila. I dobila sam je upravo od jednog od najsjajnijih lektora, najboljih lektora kod nas, to je profesor Kozomara. Njega znaju svi lektori, ugledaju se na njega. I od svoje profesorce Biljane Babić, koja je dekanica Filološkog fakulteta. I oni, znajući koliko je to važno i sami radeći lekturu, zaista su meni tada i mom kolegi Materiću, Aleksandru Materiću, koji član isto udruženja, naš sekretar, dali su nam bezrezervnu podršku da sami osnujemo udruženje i da se sami potrudimo da poboljšamo taj status. Kao što rekoh, mi smo tu za svoje kolege kad im treba neka pomoć, stručna ili profesionalna. Također pokušavamo da uvežemo sve kolege koji se bave ovim poslom. Neke kolege nam se javljaju i potrebna im je pomoć, neki drugi se ne javljaju, tako da i naša moć odlučivanja i naša moć u društvu zavisi i od toga koliko u jednom trenutku imamo iza sebe lektora koji su nam dali povjerenje. Za sad ih ima zaista mnogo i mislim da smo se orijentisali najviše na predstavljanje lekture i lektorskog posla društvu. Tako da to je ono gdje mi možemo da pomognemo, gdje imamo određenu moć i trudimo se da svakom svojom akcijom pokažemo koliko je važno čuvati i njegovati naš jezik i koliko su lektori važni u tom poslu.
Jak tvojih koraka tu ljubav stanuje, a niko ne čuje kad ljubav umire. Odavno sam shvatila da bih s tobom patila, da ću sama spavati u toj postelji, u našoj postelji. Bila dobra tebi, sreće.
Slušate Radio Republike Srpske. Gost emisije je predsjednik Udruženja lektora Republike Srpske Aleksandra Savić. Prije emisije smo pričale o lektorima van ovih prostora i zaista bih voljela da neke primjere dobre prakse podijelite s nama.
Da, evo u našem najneposrednijem okruženju Hrvatska, zato što oni od početka, recimo od nekih 60. godina, kad smo još bili zajedno u istoj državi, poklanjaju veliku pažnju lektorskom poslu. Kod njih imate posebne stranice časopisa koji su samo za lektore. Imate lektore u svim mogućim institucijama i u onima kojih nema postoji veliki društveni pritisak i profesionalni pritisak za postojanjem lektora, tako da i one privatne televizije, recimo za koje mislimo da nemaju lektore, imaju ih i imaju jezičke savjetnike. Također oni imaju stručna savjetovanja, koliko znam, ako ne svake godine, onda vrlo često seminare, izdaju sertifikate. I ne samo to, kod njih se lektori na drugačiji način se govori o lektorima u društvu. To oni dakle imaju jedan veoma povlašten status, koliko sam ja primijetila iz svojih istraživanja. Stalno donose nove pravilnike o tome kako treba pisati, govoriti i tako dalje.
Bilo bi dobro možda da se ugledamo na njih?
Da. Bilo bi dobro i mi smo okrenuti zaista u tom smislu Srbiji. Kod nas je malo drugačije stanje zato što smo mi jedan konglomerat i različitih teritorija i različitih načina odlučivanja. Taj sistem nije toliko centralizovan recimo kao u Hrvatskoj, drugačije i postoje dakle i druge teritorije. Međutim, dobra je praksa što su svi naši profesori, stručnjaci, lektori zastupljeni recimo u Srbiji, u odboru za standardizaciju i u određenim tijelima koja donose odluke. Sad mislim da je samo stvar previše gorućih pitanja u srpskom jeziku dok mi dođemo na red. Međutim, možda to i nije loše. Možda je dobro da se sad i mi ubacimo u taj voz gorućih pitanja koje treba riješiti.
Mi nekako kada pričamo o lektorima smatramo da se njihov posao najviše odnosi na posao u medijima. Naravno, lektori postoje u izdavačkim kućama, ali kada kažemo u ostalim institucijama, onda mislimo i na javnu, lokalnu upravu, samoupravu. Zaista su i tu lektori potrebni, neophodni?
Jesu, postoji u nekim našim lokalnim institucijama, postoje lektori, međutim nisam sigurna da je to opšta stvar, odnosno sigurna sam da nije opšta stvar i da ne postoji svuda, čak znam da postoji određeni zahtjev, odnosno inicijativa da se uvedu lektori u sve lokalne institucije. Međutim, lektor je potreban svugdje gdje je velika produkcija. Uzmite, na primjer, jedan fakultet, ne mora da bude čak ni jezičkog smjera, jedan fakultet i sva njegova izdanja u toku godine. Trebalo bi da sva ta izdanja prođu kroz ruke lektora i čak su lektori i obavezni, recimo, kod izdavanja nekog dijela. Vi ne možete, trebalo bi da u impresumu stoji lektor, odnosno da je lektor obavezan prilikom objavljivanja bilo kojeg rada. Dakle, mjesta za lektore ima. Naravno, situacija je još uvijek teška, ne može se govoriti o tome da li je moguće toliki broj lektora zaposliti. Međutim, mislim da je vrijeme, ako nije vrijeme sada, uskoro će doći vrijeme kada će mnogi shvatiti da ovo što pričam ima višestruke koristi. Ne odnosi se samo na to kakav je vaš tekst, kakav je recimo neki zakon ili kakav je neko obavještenje koje je izašlo iz Narodne skupštine ili vlade. Ne radi se samo o tome. Vama se pred očima zapravo urušava jezik i ne postoji niko ko taj jezik drži na stabilnim osnovama. I onda dolazi, jer to tako stvari funkcionišu, onda dolaze istraživači koji istražuju taj jezik i shvataju, na primjer, da se u praksi uopšte ne koristi jezik kakav mi mislimo da se koristi, nego se koristi neki drugi jezik, što znači da treba mijenjati jezik i to su sve posljedice koje vuku jedna drugu, ali ja mislim da još malo, da je naše društvo zrelo da bar vidite posljedice, bar koliko čujem po lektorima i po ljudima koji sve više i više traže usluge lektora. Recimo, studenti su fenomenalni. Mi najviše imamo upita od studenata koji žele svoj master rad. Ponekad čak i rad na nekoj konferenciji žele da lektorišu prije nego što objave. Zamislite studenti. A tek kako bi trebalo da se ponašaju neki drugi. Što znači da ta svijest ipak provejava kod nas.
Smatrate li da bi trebalo zakonski regulisati da lektori budu obavezni u institucijama?
Zakonska rješenja su svakako dobra zato što obavezuju, međutim stvar je u tome kako se provode u praksi. Mi imamo dosta zakonskih rješenja, ne samo u ovoj oblasti, koja nažalost se ne provode kako treba. Mislim da je zakonsko rješenje dobro u onom momentu kada postoji svijest o tome da treba poboljšati neku pojavu, jer nije ni u društvu dobro, ni društvo nema dobar odgovor i komentar na određeno zakonsko rješenje ako ne vidi potrebu za nečim i smatra to zakonsko rješenje nekom vrstom pritiska. Ja smatram da treba obrnuti krug i da zapravo treba pokazati i stalno pokazivati zašto su lektori dobri i time sve više ljudi zainteresovati i za taj posao. To je naravno težak posao, to udruženje lektora ne može ni za 5 godina da napravi, ali važno je strateški razmišljati i važno je da mi razmišljamo na takav način, da ne tražimo ni od koga da nam pomogne na takav način da nekoga ucijeni ili obaveže odmah, nego da to bude jedan dogovor, pregovor, sporazum gdje će se na sve moguće načine uticati na svijest ljudi.
Da li bi se na taj način, opet ću insistirati da se ipak to zakonski reguliše, srpski jezik doveo u bolju poziciju? Kada kažem u bolju poziciju, onda mislim na njegov status, pošto uvijek pričamo o očuvanju srpskog jezika, o očuvanju ćirilice. U prethodnom periodu imali smo brojne inicijative, dogovore, potpisanih ne znam koliko različitih dokumenata o očuvanju srpskog jezika. Da li bi ipak, kada bi se status lektora regulisao i negdje stavilo da budu obavezujući u institucijama, i srpski jezik bolje čuvao?
Naravno da bi. To je jedna lijepa, dobra priča za koju ne znam. Zato sam toliko oprezna, zato što ne znam koliko je moguća. Ne znam zaista da postoje takvi, znam da postoje zahtjevi, ali ne znam da postoji takva podrška tom pitanju. Ja bih voljela da postoji, ja bih je prva podržala i smatram da bi to zapravo rasvijetlilo i na najbolji način predstavilo sve naše dotadašnje priče o čuvanju jezika, o čuvanju ćirilice, o našim pravopisima, rječnicima, zajedničkim institucijama, sporazumima, da je to jedan od načina na koji bi se sve te odluke, odnosno sva ta obećanja ispunila. Međutim, pitanje je sada koliko mi podršku imamo i koliko su jezike vrlo opasna stvar, zato što ponekad služi samo kao ideološka i politička stvar. Tako da zbog toga treba biti oprezan i sa takvim snovima i sa takvim inicijativama, zato što ne tiču se uvijek jezika. A mi se trudimo, bar ja se trudim uvijek, da konkretno govorimo o konkretnim stvarima i mjerama koje su moguće.
Gospođo Savić, više od 5 godina Udruženje lektora Republike Srpske radi, funkcioniše. Evo, bližimo se kraju ove kalendarske 2023. godine. Jeste li zadovoljni onim što ste učinili u ovoj godini i šta planirate za narednu?
Zadovoljni smo, šta više i prezadovoljni. Najviše smo zadovoljni komunikacijom i interakcijom koju imamo i sa lektorima i sa običnim govornicima. Ja sam kao predsjednik zadovoljna poslom koji lektori u udruženju imaju. Primjećujem da ga je sve više i primjećujem da je sve više upita za lekturu. Također sve je više različitih ljudi koji nam se javljaju povodom jezika samog, povodom kreativnih stvari u jeziku, povodom pisanja određenih eseja, pisanja o najljepšoj riječi, lovljenja jezičkih nedoumica ili nepravilnosti itd. Što se tiče projekata naših velikih, oni su svi završeni i postoje neki projekti koji zahtijevaju još 5 godina našeg rada, tako da se nadam da sad smo ih započeli i nadam se da ćemo ih završiti u narednih 5 godina i imam jednu ekskluzivu za tebe, pošto nam je 5. rođendan još malo, uskoro ćemo objaviti jedan veoma značajan konkurs upravo za studente srpskog jezika i književnosti i zapravo hvala što ste me pozvali u ovu emisiju, zato što ona govori o svemu onome zbog čega je taj konkurs raspisan. Mi smo smatrali da profesori srpskog jezika i književnosti, lektori pogotovo, nemaju tako dobar status u društvu i ponekad i posustaju u svome poslu i teško im je zaista i smatrali smo da je vrijeme da ih na neki način obradujemo, tako da raspisujemo konkurs za studente srbistike sa osnovnih studija za esej o srpskom jeziku i imat ćemo jednu veoma značajnu nagradu, to je 500 konvertibilnih maraka ili valuta druge zemlje u kojoj postoje katedre iz želje da ih ohrabrimo i da im kažemo da i dalje nastave da čuvaju jezik i da i po završetku školovanja ima i posla za njih i za sve nas i da ćemo se zajedno boriti sa svim ovim dilemama i sa svim ovim poteškoćama.
I nadam se da ćete zajedno sa nagrađenima doći kod nas u studio i promovisati njihove radove i pričati o srpskom jeziku. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Eho nauke.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, gost emisije bila je predsjednik Udruženja lektora Republike Srpske Aleksandra Savić. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz Radio Republike Srpske.